Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V policijskem sindikatu opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer. Premijeja Goloba pozivajo k ukrepanju.
V železnikih stekel promet po novi obvoznici mimo trškega jedra.
Število okuženih z opičjimi kozami se bo po pričakovanjih v Evropi povečalo, a bolezen ni hudo nevarna.
Kakšen je globji pomen jutrišnjega praznika združitve Prekmurja z matičnim narodom?
V Dohi končana pogajanja za prekinitev ognja v Gazi. Nadaljevala se bodo prihodnji teden v Kajru.
Vreme jutri še vroče, v nedeljo se obetajo močne padavine. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. V policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer ter vse pogostejše grožnje in napade na policiste pri izvajanju nalog za zagotavljanje varnosti v državi. K ukrepanju so pozvali premijeja Roberta Goloba in navedli, da je vlada v pogajanjih jasno pokazala, da dela policistov ne ceni. Predsednik sindikata policistov Slovenije Adil Huselja.
Država in odgovorni ne morejo prepustiti policistov vsakodnevnemu ogrožanju, vsakodnevnim napadom in dejansko ni samo ogrožena uniforma in zdravje policistov, ampak je dejansko so tu, lahko rečemo, ob določenih okoliščinah ogrožena tudi življenja.
Predlagajo, da se na ravni policije in ministrstva za notranje zadeve oblikuje pobuda za spremembo zakonodaje z področja zagotavljanja socialne varnosti. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pričakuje, da se bo število primerov okužbe z opičjimi kozami v Evropi zaradi povezav z Afriko v prihodnje povečalo. Kljub temu je verjetnost obsežneje širitve virusa na stari celini po njihovi oceni majhna. Okužba z novo različico virusa opičjih koz pa večinoma ne zahteva hospitalizacije, saj je potek bolezni po besedah infektologinje Mateje Logar sorazmerno blag. V Sloveniji je na voljo cepivo za preprečitev širjenja virusa, rizična populacija in zdravstveni delavci pa so bili cepljeni že ob izbruhu virusa pred 2 letoma.
Potrebno je seveda poskrbeti, da takšen bolnik ni v stiku z drugimi bolniki. To pot imamo vzpostavljeno. Zelo dobro je, da če se nekje na terenu postavi sum, da se obvesti ustanove, kamor takšnega bolnika napotujejo, zaradi tega, da lahko seveda pripravimo vnaprej ustrezno pot. Neka bomo rekli, določena prednost tukaj je, da so prisotni izpuščaji, se pravi, da to je lažje prepoznavno, da ni potrebna tako dolgotrajna diagnostika, ker lahko že na osnovi klinične slike z veliko verjetnostjo postavimo sum, da gre za mpox.
Po dolgih desetletjih so prebivalci železnikov vendarle dočakali obvoznico, ki je pomembna tudi za poplavno varnost kraja. Župan železnikov Marko Gaser je spomnil, da je bila doslej cesta speljana skozi osko trško jedro kraja, kjer se dnevno vozi 3500 vozil, med turistično sezono pa se ta številka podvoji.
Vemo, kakšna neznosna prometna situacija je v teh železnikih. Jaz bi se tukaj res iskreno zahvalil ministrici, da je tako v kratkem času po komisijskem pregledu sprejela odločitev, da dajo to obvozno cesto v promet pred začetkom šole, s tem se bo krepko izboljšala prometna varnost in pa pretočnost prometa v naši občini, ki je promet pa je ključen za to, da prebivalci naših krajev ostanejo v teh krajih in da se nam ne bo število prebivalcev zmanjševalo, tako kot se to zdaj zadnje leta dogaja. Je pa to dolgoročen postopek in upam dejansko, da bomo ta negativni trend tudi dostavili, predvsem s takim investicijam.
V ponedeljek bodo po napovedih Darsa stekla pripravljalna dela za obnovo voziščne konstrukcije Dolenjske avtoceste med priključkoma Bič in Trebnje Zahod. Do sredine septembra bo promet potekal po 2 zoženih pasovih v vsako smer. Obnova med tem že poteka med priključkoma Novo mesto vzhod in Dobruška vas, kjer promet teče po 1 smernem vozišču.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V katarski Dohi so se po 2 dneh pogovorov končala pogajanja za prekinitev ognja na območju Gaze. Vprašanja, ki ostajajo odprta, naj bi rešili v novem krogu pogajanj, ki bo potekal predvidoma prihodnji teden v Kairu. Bela hiša je medtem sporočila, da so ZDA Izraelu in palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas dale predlog za sklenitev dogovora o končanju konflikta. Kandidat venezuelske opozicije Edmundo González Urrutia izpodbija rezultate predsedniških volitev, na katerih naj bi z 52% glasov nov mandat na čelu države prejel Nicolás Maduro. Urrutia trdi, da so ti rezultati prirejeni in da je na volitvah Madura premagal, zato od njega zahteva naj v dobro države odstopi. Kopije zapisnikov volitev, ki jih je objavila opozicija in jih je pregledalo več neodvisnih organizacij, dejansko nakazujejo, da je opozicijski politik res zmagal in to s pomembno večino. Rezultate julijskih volitev in Madurove zmage ne priznavajo tudi Združene države Amerike, Evropska unija in več latinskoameriških držav. V Venezueli so izbruhnili tudi protesti, v katerih je po navedbah protestnikov življenje izgubilo 25 ljudi, več deset je bilo ranjenih, več kot 2400 pa je priprtih. V Toskani se gasilci že več dni borijo s požari v naravi. Včeraj je izbruhnil še požar blizu kraja Scansano, kjer si pomagajo tudi s tremi letali za gašenje. Skupno pa v tej italijanski deželi gori 12 požarov. V Italiji so letos doslej zabeležili 27% več požarov kot v enakem obdobju lani. Sredozemsko morje se je včeraj segrelo na rekordno temperaturo. Dnevna vrednost je dosegla 28,9 stopinja Celzija in tako je že drugo leto zapored presega rekord. 24. julija lani je bila dnevna temperatura 0,2 stopinje nižja kot letos.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Župnijski cerkvi v Beltincih se bo čez nekaj minut začela sveta maša ob 105. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Somaševanje več duhovnikov bo vodil murskosoboški škof Peter Štumpf. Pred jutrišnjim praznikom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom smo poklicali duhovnika, pesnika in pisatelja Lojzeta Kozarja. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Zakaj ob tem dnevu država položi venec prav duhovniku in narodnemu buditelju Jožefu Kleklu? Zakaj je zaslužen in če ga gospod Lojze Kozar, najprej seveda lepo pozdravljeni, predstavite za naše poslušalke in poslušalce?
Ja, lep pozdrav. Jožef Klekl je bil duhovnik, ki pa je deloval na raznih področjih. Na medijskem, ko je izdajal verski tisk, na političnem, ko je deloval kot poslanec v parlamentu, na dobrodelnem, ko se je prizadeval za agrarno reformo, za vsestransko pomoč ljudem, predvsem pa je deloval na duhovnem področju, ko je vodil ljudi, vodil razne skupine in je eden najbolj zaslužnih za združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, kar se je zgodilo pred 105 leti. Zato je primerno, da država izrazi spoštovanje do tega duhovnika in do vsega, kar je delal oziroma kar nam je zapustil. Vrsto let je prihajal v Črensovce, kjer je Jožef Klekl dolga leta deloval, predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, in pred njegov kip položil venec. Letos bo to storila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. To simbolično dejanje priznanja je gotovo pomembno in potrebno, saj brez Klekla Slovenci iz osrednje Slovenije danes ne bi prihajali v Prekmurje, v Moravske Toplice, na stolp Vinarium, ne bi okušali paradižnika lušt, temveč bi prihajali samo v Venvidek, se pravi v pokrajino v okviru Madžarske države, kjer bi živela le neznatna slovenska narodna manjšina. Večina prebivalcev pa bi izgubila svojo slovensko identiteto, kar danes vidimo v porabju. Zato je ta praznik oziroma ta odnos slovenske države do duhovnika Jožefa Klekla in do vsega, kar je z njim povezano, zelo pomemben.
Gospod Lojze Kozar, lepo ste nam opisali gospoda Jožefa Klekla, narodnega buditelja in duhovnika, ne moreva pa mimo še drugih, ki so bili svetli zgledi cerkve v tistem času. Koga bi posebej še izpostavili?
Takih ljudi je bilo kar precej. Letos obhajamo torej 150-letnico rojstva Jožefa Klekla in ravno tako 150-letnico rojstva duhovnika Jožefa Sakoviča, ki je bil rojen v Vadrci v Župniji Grad. Kot župnik v Turnišču je poskrbel za gradnjo cerkve, pa še za gradnjo cerkve v Veliki Polani. Predvsem pa je veliko pisal v takratni tisk, Marijin list, kalendar srca Jezusovega in novine. Pisal je predvsem članke za versko tematiko. Poskrbel je za natis molitvenikov, priredil Kuzmičevo knjigo Molitveno, pripravil in izdal molitev križevega pota in še razne druge tiskovine oziroma na druge načine je še pomagal ljudem rasti v veri, pa tudi v zavesti, da so Slovenci. Sakovič pa seveda ni edini tak zgled, svetel zgled istega časa. V pripravi na letošnji simpozij o Jožefu Kleklu sem pregledal verski tisk tistega časa in odkril okrog 100 takih ljudi, ki so vzorno živeli, ki so upisani v takratnem tisku. In večina teh je bila laikov. To so bili očetje, matere, mladi, celo nekaj otroki med njimi. In že ta bežen v pogled v zapise pove, da je bilo versko življenje na visoki ravni. K temu so gotovo največ pripomogli ravno duhovniki, dr. Franc Ivanoci, Jožef Sakovič, oba Klekla, starejši in mlajši, Štefan Kuhar in vrsta drugih.
In seveda teh se je potrebno spominjati. Kako pa danes gledate na vse skupaj? Postali ste svoja škofija, škofija Murska Sobota. Kako ocenjujete danes severnega Prekmurca oziroma Prekmurje?
Gotovo se je potrebno takih ljudi spomniti, zato ker bi rekli, mi hodimo po poti, ki so jo oni uredili. Brez njih nas ne bi bilo oziroma ne bi bili taki, kot danes smo. In to je gotovo zelo potrebno, primerno, da se jih spominjamo, da potem tudi sami lažje delamo to, kar je danes potrebno. Niso pa časi vedno enaki oziroma razmere se spreminjajo. V naravi, na primer, doživljamo letne čase, pa tudi vsako leto, na primer, poletje ni enako. Včasih polja obilno obrodijo, včasih zaradi suše bolj slabo, včasih pada toča ali so druge težave in podobno je z ljudmi. Tudi mi smo podvrženi raznim vplivom okolja in za sedanji čas lahko rečem, da je čas vročega poletja ali čas suše, kar se vidi na primer na polju duhovnih poklicev, ko ima škofija Murska Sobota samo dva bogoslovca, ko je 7 župnij od 36 v soupravi. Število nedeljnikov se je v zadnjih letih precej zmanjšalo in tudi na drugih poljih je suša, manj je krstov, manj je župnijskih sodelavcev. V zadnjih letih se je v škofiji marsikaj poskuša izboljšati. Pa ne gre vse tako na hitro, kakor bi si želeli. Od danes na jutri se ne da nič izboljšati. Rast dobrega je vedno počasna. Kljub sušnemu obdobju pa tudi danes lahko vidimo marsikaj lepega in dobrega. Škofija ima na primer 2 božja služabnika, Halasa in Kozarja, kar je spodbudno. Škofija vsako leto izda zbornik stopinje, ki izide v 2000 izvodih in predstavi versko, kulturno, tudi družbeno življenje v našem okolju. Štirikrat letno izide glasilo Poti k Bogu, kar pomaga pri verski duhovni rasti ljudi. Po župniji delujejo tudi razne skupine, pevski zbori, župnijski pastoralni sveti, župnijske karitas in druge skupine, po katerih ljudje krepijo svojo vero in jo z dejanji tudi oznanjajo. Tako da tudi danes imamo marsikaj, kar bi bilo potrebno izboljšati, popraviti, je pa tudi marsikaj lepega, kar nas krepi, kar daje upanje, da se bo vse tisto lepo in dobro, kar so gradili naši predniki, nadaljevalo tudi v prihodnosti.
Gospod Lojze Kozar, pred jutrišnjim praznikom mogoče še to vprašanje, ali se premalo veselimo tovrstnih praznikov in kaj vam pomeni praznovanje priključitve Prekmurja?
Ja, praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je samo enkrat letno. Državna proslava pa niti ni vsako leto. Gotovo bi bilo potrebno kaj več narediti na področju domoljubja, državnosti. Najprej seveda v osnovnih šolah, da bi se otroci tega bolj zavedali, se bolj veselili, da imamo domovino, da smo del te velike slovenske domovine, tudi tukaj v Prekmurju. Potem pa gotovo bi bilo kaj več potrebno narediti predvsem na političnem polju, kajti Prekmurje je še vedno daleč od Ljubljane. To se opaža na raznih področjih, na medijskem, na izobraževalnem, na področju zaposlovanja in še kje. Prekmurje je na obrobju, a to je lahko tudi prednost. Največ pa je seveda odvisno od nas samih, ali bomo to obrobnost izkoristili, ali pa bomo samo jamrali in odhajali drugam. Praznovanje združitve je vsekakor priložnost, da ponosno dvignemo glave, saj imamo kaj pokazati in ponuditi. Ne samo prekmursko gibanico, ki je zelo okusna, temveč še bolj lahko pokažemo, ponudimo dobre ljudi in njihova dela. Ponosni smo lahko na našo preteklost in na takratne ljudi, ponosno lahko gledamo na sedanjost in pogumno nadaljujemo pot že 105 let skupaj s Slovenci v osrednji Sloveniji. K temu naj pomaga tudi sveta maša, ki jo bo ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ob somaševanju duhovnikov daroval v Župnijski cerkvi v Beltincih soboški škof dr. Peter Štumpf. In to praznovanje naj odmeva v našem vsakdanjem življenju, da se bomo veselili tega, kar imamo in pogumno šli naprej v lepšo prihodnost.
Belgijec Tim Merlier je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Poljski. Skupno vodstvo je zadržal Danec Jonas Vingegor. Edini slovenski predstavnik na dirki Matej Mohorič je danes zasedel 33. mesto, skupno pa je ostal na 6. mestu. Za vodilnim Dancem zaostaja 44 sekund. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo jutri začel dirko po Španiji, ki jo je dobil trikrat v nizu letih 2019, 20 in 21. Po padcu na dirki po Franciji, ki jo je še predčasno končal, še vedno čuti bolečine, predvsem v hrbtu. Prve tri etape letošnje dirke po Španiji bodo potekale na Portugalskem po 21 etapah in slabih 3300 kilometrih, pa se bo dirka končala 8. septembra v Madridu. Najboljše motokrosiste na svetu konec tedna v nizozemskem Arnhemu čaka druga od treh zaporednih dirk v sezoni svetovnega prvenstva, ki se počasi preveša v sklepni del. Na prvem mestu seštevka elitnega razreda MXGP je še vedno slovenski zvezdnik tega športa Tim Gajser, a je njegova prednost pred zasledovalci zdaj le še 17 točk.
Thank you.
Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še sončno, čez dan bo več spremenljive oblačnosti, popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Vročina bo popustila. V torek dopoldne bo pretežno oblačno, ponekod v vzhodni in južni Sloveniji bo še deževalo. Popoldne se bo od severa zjasnilo. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Ljubljana 35, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Tolmin, Metlika in Lendava 34, Celje, Kranj, Ptuj 33, Logatec, Ravne na Koroškem 32, Maribor, Kočevje, Velenje 31, Koper 30, Gornji Grad 29, Idrija in Jezersko 28 in Kredarica 14 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Starinami in Novim mestom v smeri proti Ljubljani. Prav tako je zaradi nesreče cesta Ljubljana-Kočevje zaprta pri Ortneku. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah. Zastoji so še vedno. Na Gorenjskem pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg je 8 kilometrov. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je odprt samo za lokalni promet proti Jesenicam in Kranjski Gori, predor Karavanke pa se občasno zapira v smeri proti Avstriji. Zastoji so še na cesti Bohinjska Bela Bled in zaradi zastoja občasno zapirajo predor Ljubelj v smeri proti Avstriji. Na Štajerski na avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, ki je dolg 4 km, ter na regionalni cesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti je na uvozu Celja Zahod Lopata proti Mariboru oviran promet zaradi okvare vozila. Želim vam mirno potovanje in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.